Det blei, som det også er nevnt her tidligere, tale om å se til å begynne med. Og det å få nye øyne, nytt syn. Og det er nå en gang sånn at dersom du ikke ser deg selv med de øyne som Gud gir, så vil du heller aldri virkelig kunne se hvem Jesus er. For jeg har alltid sett på den bakgrunnen, hvem vi i virkeligheten er, og det fallet vi har del i, det er først derifra du kan se hvem Jesus virkelig er. Det er de som bruker det bildet av Jesus Kristus korsfesta. Det står du ved korset, så må du se opp på ham. Vi står nede. Det er nedenfra vi ser Jesus. Klar over vår egen situasjon, altså som menneske. Og hva det vil si å være en synder og være under Guds dom. Skal vi be for møte videre. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at det er et ord om hva du har gjort, Herre, hva du har grepet inn overfor. Herre Jesus, at det var mulig å ordne denne saken, at en synder kunne bli salig. Det er et forunderlig verk. Det er en forunderlig ting. Og at vi skal få tro dette, Jesus, til tross for alt som vi ser bor i oss, som ikke er som det skulle være, langt derifra. Ofte så ondt og mørkt. Likevel så er vi dine. Du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Og så er det det som gjelder. Herre Jesus, må du styrke oss i denne stunden, Herre, og gi oss av ditt ord. Det ber vi om, Herre. Din Hellige Ånd måtte få tale. Amen. Jeg har stanset for et ord i kveld som vi må si for bedehusfolk i alle fall. Det er et veldig, veldig kjent ord. Men det er noe sånn med Guds ord at det kan være vel så veldig godt kjent i ordlyden, og vi har hørt det så mange ganger, men har vi egentlig forstått det rent åndelig? Har vi virkelig fått innsyn i det? Ser vi hva som virkelig står der altså? Vi skal be om det i kveld, at om det var mulig at vi kunne få del i noe av det. Det er Galaterne 2, og jeg leser ifra vers 19 i Jesu navn. For jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Tidligere så sto det at da er Kristus død forgjeves. Dersom det var mulig altså å bli rettferdig for Gud ved noe annet, og stå for Gud ved noe annet. Det liv jeg nå lever, skriver han. Altså indikerer jo det at jeg levde et annet liv før. Det var et annet liv jeg levde før. Det liv jeg nå lever. Hvor har loven brakt meg hen? Loven altså dette å skulle gjøre og være slik at det er tilstrekkelig til å tilfredsstille Guds krav til hellighet og fullkommenhet. Den feilen vi mennesker som oftest gjør i forhold til dette her, det er å tro at vi bare skal tilfredsstille visse krav som vi setter til oss selv. Og da ut fra den tanke og forståelse av hva som kreves av en kristen. Og når dette er på plass, og vi i tillegg tror på Jesus, som det da heter, så vil Gud tilgi oss det vi synder av skrøpelighet og vanvare. Det er jo mye det som er tanken og ved det å være en kristen, liksom. Og jeg er virksom for Guds rike sak i tillegg, da, da er jo vel Herren ytterligere vennlig innstilt for meg. Hør du, det er ikke frelse i at Herren er vennlig innstilt overfor deg, dersom han ikke får nå deg med sin frelse. Om den rike unge mannen du kan lese om i Markus 10, så står det enda til at Jesus fikk ham kjær. Det er et mektig ord, det. Det å få et menneske kjær. Men han måtte likevel la ham gå bort. Nådde ikke frem til ham, altså, med det som var nødvendig for at han skulle bli frelst. Er det slik du har det? Du leser og ber, du går på møter, du gir til misjonen osv. Men den uro og mangel på fred som fremdeles finnes der inne, den forsøker du da å døyve og løse ved å henvende deg til Jesus. Det er en ting vi må ha klart for oss når det gjelder denne veien som så mange går på, det er at det aldri blir noen fred med Gud på den veien. Heller ingen frelse, men tvert imot, den fører altså mennesket i fortapelse, selv om Jesu navn forsøkes blandes inn i dette aldri så mye. Den vei som førte fred med Gud og frelse for tid og evighet, den heter ikke Jesus og et eller annet, men den heter rett og slett Jesus alene. Det var jo dette disse lutherske reformatorene i sin tid fikk se inn i, nettopp dette. Jesus alene er frelsens vei. Det forannevnte er en av avveiene som heter å ville være kristen. Det er jo fint at du vil være det, men hva så, er du dermed en kristen? I dag så har vi jo all det her med kjønn og alt det her som er snakk om i dag, ikke sant? Hvis du vil være en kvinne, ja, så er du det, selv om du er en mann, liksom. Eller hvis en kvinne vil være en mann, så ja, så er hun det. Sånn vurderes det altså. Men det er jo ikke tilfelle. Det er jo et bedrag. Og sånn også når du bestemmer deg for å være en kristen, så er du ikke dermed en kristen. Det er slik man holder på i vår moderne tid, altså. På denne veien så heter det da å ville nok. Tenk nå på Luther for eksempel, et kjent historisk eksempel, for han fikk evangeliet, før han fikk evangeliet åpenbart for sitt hjerte. Noe som hadde altså dette, hele det mektige reformasjonsverket som frukt. Og selv om han bare var barnedøpt, stakkar. Han utdannet seg til prest. Han ble munk. Han studerte, han våka og ba, han pinte seg selv. Han krøyp på knærne opp disse trappene i Roma og så videre. Og så kan vi spørre da, om han ikke ville nok. Tenk hva mennesker har holdt på med i denne sammenheng gjennom historia. Ville de ikke nok? Det var jo ikke noe annet de ville enn å komme i et rett forhold til Gud. Enn å nå himmel og salighet. Men det er jo ikke noen mennesker som vet hva det er for noe før Gud åpenbarer det for ditt hjerte. Hva det vil si å være en kristen. Jeg kan jo spørre om du og jeg har villet mer enn, og vært mer redelig enn dem her, siden du er en kristen, på den veien som de aldri nådde fram på, dersom du da hører til dem vi taler om nå. Har du ikke hørt hva Guds ord vitner? Så beror det altså ikke på den som vil. Tenk det. Har du hørt det før? Ja, det har du sikkert. Men det står der fremdeles i dag. Så beror det altså ikke på den som vil, heller ikke på den som løper. Så kommer altså dette, men på Gud som viser miskunn. Det er det hele kommer an på. Jeg tenkte på det her i går, jeg var inne på den teksten fra Jobbs bok, hvor han sier at jeg vet at min gjenløse lever. Og som den siste skal han stå frem på støvet. Tenk for en frimodig bekjennelse av en som var i en så elendig situasjon som det Jobb var på det tidspunktet. Men så sier han, jeg vet at min gjenløse lever. Og så kan jeg spørre deg her i kveld, gjør du det? Kan du like frimodig si at du vet at din gjenløse lever? Din gjenløser. Da skal du høre hva apostel Johannes skriver i sitt brev. Om du skal svare sant på det når du får det spørsmålet, vet du at din gjenløser lever? Kan du frimodig vitne om det? Da skriver Johannes, han, Jesus, er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men for hele verdens. Og da kan vi stille spørsmålet, kan du da vitne at han er din gjenløser? Altså den feilen du og jeg så ofte gjør, vet du, at vi begynner å se på oss selv når det blir spørsmål om det. Vi må se på hva Jesus har gjort. Han er hele denne verdens gjenløser. Han gjenløste hele verden fra dens fall, i det han sona all verdens synd. Ja, så kan jeg jo si det er han jo min gjenløser. Ser du det? Da begynner vi å ane i alle fall hva evangeliet egentlig er for noe. Det er hva Jesus har gjort for meg. Det er hva Jesus har gjort innenfor Gud, og stilt og tatt altså de kravene som Gud hadde til meg. Det tok Jesus på seg. Han har løst meg. Altså, du hørte vel også hva teksten vår vitnet om dette. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død, uten grunn. Du kan høre vitnesbyr av slike som har forsøkt å finne fred og frelse på denne veien. Der og da, for 30, 40 eller 50 år siden, så bøyde jeg meg for Gud og ga meg over til ham, for eksempel. Jeg bestemte meg for å bli en kristen, det hører vi veldig ofte, jeg hører ofte det når jeg reiser omkring. Jeg tok et standpunkt for Jesus og lignende, og legg noe øre til og hør hva det egentlig vitnes om da. Nemlig hele tiden hva jeg har gjort. Dette kan selvfølgelig også bero på uheldige formuleringer selvfølgelig, men stans nå likevel opp for din egen del og se hvor du har din grunn. Videre så prises gjerne Jesus da, som var så god at han tok imot dette her, mens den som har fått liv i troen på Guds sønn, han vitner om hva Jesus har gjort, og ser med forundring på dette som ordet vitner at Gud tok imot Jesu gjerning i mitt sted. Altså Jesus, han er en stedfortreder. Jesu gjerning kan bare bli din ved at han tilregner deg den. Helt fra du var et lite barn, så har du hørt Guds ords vitnesbyrd i juleevangeliet. I dag er du født deg en frelser. Født deg en frelser. Herrens frelse er altså født deg, sier ordet. Hvor var du hen med din vilje den dagen? Da frelsen ble født deg. Han ble født, så er spørsmålet da, har du sett denne frelse, at han er din? Jeg gikk mange år og streva med dette her å skulle være en kristen. Inni alle mulige slags sammenhenger hvor de skulle be for meg, skulle få denne kraften og styrken og alt det her, til å kunne leve som en kristen, så jeg ble fornøyd med det også. Og så ble Jesus bare som tillegg, han var den som skulle gjøre meg til en kristen. Altså gjøre meg slik at jeg kunne tro at jeg var en kristen. Inntil det plutselig gikk opp for mitt hjerte ved den hellige ånd og ved ordet, at dette gjorde Gud for et par tusen år siden. Det er altså ved det han gjorde der at jeg kan kalle meg en kristen. Det var der han frelste meg, det var der han sona mine synder. Det var der han gjorde opp i en sak. Så du må se bakover historien hvis du skal se den grunnen som er lagt for deg, som du skal nå til himmel og salighet på. Du kan aldri bli slik at du kan bli stående for Gud ved noe som helst i deg selv. Det står til og med at loven er maktesløs på grunn av kjødet, altså på grunn av det vi er av naturen, så är alltså loven maktlös. Den kan inte göra dig till något annat än vad du faktiskt är. Och vad är du då? Du är en fallen synder, säger Guds ord. Du kan inte bli något annat i dig själv. Det liv jag nu lever, sa aposteln här, det lever jag i troen på Guds son. Før levde jag i mig själv. Før så var han en egen rättfärdig fariseer som till och med kunde säga att han var lytelös efter loven alltså i sitt yttre liv. Är inte det liv jag lever nu, säger han. Nu lever jag i tron på Jesus och på det han är. Mitt eget är inte ett ord värt. Det är en ting du kan vara helt säker på att den vägen vi snackar om nu, den bär inte. Och det sa Paulus där i texten här, är rättfärdighet att få vid loven. Då är alltså Kristus död utan grund, alltså vid loven, alltså vid lovgärningar, vid egen insats. En annan avväg som är väldigt fram i vår tid, den heter åndståp och åndsfyllde. Det är inte slik att dessa ting inte är reella, alltså, men vad de framställs som. En tänker på detta hvor det förkynnes till troende, det vill säga människor som allerede har Jesus, att de må få något mer i tillägg. Och detta kallas då gärna åndsdåp eller åndsfyllde. Det är bara en måte att möta detta på. Gud är en, vittner ordet. Fader, Sønn och Helligånd. Det är Gud. Och du kan inte ha en del av ham, vet du. Enten har du ham, eller så har du ham inte. Jesus han säger bland annat i förhåll till Fadern att vi är ett, säger han. Det vill alltså säga si att den som har sönnen, han har också fadern. Och motsatt. Om Jesus heter i skriften, för det var Guds vilje och la hela sin fylde ta bolig i ham. Och för i ham bor hela guddomens fylde legemlig. Det står alltså vittnesbyrd i skriften om Jesus Kristus. Hela guddomens fylde, fader, sönn och helligånd. Och två enkla spörsmål i den förbindelse, vad är mer än hela Guds fylde? Vad mer är det då att få för den som har tagit sin tillflykt till Jesus som han inte allt har fått? Och ett annat spörsmål, om jag satte två glas fram på prekestolen här och sa att det ene var Jesus och det andra dig och då ut från Guds ord säger att hela guddomens fylde är i det ene. Vad är det då i det andra? Det är ingenting. Det är i ham hela guddomens fylde är. Nej, det har inte gett oss något utanför eller i tillägg till Kristus. Därför så säger jag till dig som är en troende, det vill säga en som i sin syndenöd har tagit sin tillflykt till Jesus som eneste möjliga utgång, bli fyllt av ånden och menar då la dig fylle och behärska ham som allt är i dig. Så sant du hör Herren till, så har du allt detta i dig. Du har det allerede. Paulus han talar också i brevet till Titus om detta. I tronens förhåll till ånden och säger att som han rikelig har utöst över oss ved Jesus Kristus, vår frälser. Alltså detta är vittnesbyrde från ett sannhetsvittne emot all denna tale om att ånden gis på en särlig måte. Det är en särlig handling, alltså något extra från vår sida. Nej, säger Herrens utvalde vittne, är detta lögn som vill beröva dig det som Herren allt har gett dig. Alltså du föres bort ifrån det som du allerede har fått. Till något annat. Han har inte bara gett dig, men han har rikligt utöst den helige ånd över dig. Och märk dig detta nu,
ved Jesus Kristus, vår frelser. Dette var så hva du som kristen kalt til å tro. Det vil si, dette skal du få regne med. Og da også få erfare. Djevelen, han vil alltid hevde at det ikke er nok det som av nåde gitt av Jesus Kristus. Han vil alltid si det. Ja, det fint det, men det ikke nok. Og så kommer det noe i tillegg, sånn som det kom til Galaterne her. Det noe mer du må fordele, men da må du gjøre en eller annen egen innsats for å oppnå det. Det er noe som åpenbares oss i Evas fall, som vi skal merke oss nøye når vi inne på det her. Det står det igjen i 1. Mosebok 3:6. Kvinnen så nå at tre var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene. Et prektig tre siden de kunne gi forstand. Altså hun hadde fått liv av Gud. Hun hadde alt hun trengte for å leve i samfunn med ham. Men nå vil hun ha noe mer. Nemlig det hun nå, djevelen nå hadde rettet oppmerksomheten hennes mot. Han kommer alltid på den måten. Hun så på det og begjærte det. Det kunne jo gi henne noe mer enn hva Gud allerede hadde gitt henne, ikke sant? Men det var et bedrag, som vi jo vet i dag. Og hvilke følger det fikk. Han kommer alltid med det. Det er noe mer. Vi må ha noe mer. Jeg nevner dette med tanke på alle disse falske åndstrømninger som vi er utsatt for i vår tid. Paulus, han stiller et spørsmål til galaterne som nettopp hadde vært utsatt for denne forkynnelsen. Bare dette vil jeg få vite av dere, sier han. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Bare det vil jeg vite, sier han. Det er på en annen side viktig å være klar over at du som har tatt din tilflukt til Jesus fordi du ikke ser noen annen redning, for en slik en som deg, enn å fly til hans vunder og sår, du har den hellige ånd i ditt hjerte. Det er altså Guds ords vitnesbyrde. Han som tar vare på deg og bevarer deg for himmelen. Jeg begynte med å si, hvor har loven brakt meg hen? Dette selvstrevet under Gud og mine egne bud og regler. Jo, til den erkjennelse at jeg i meg selv er åndelig død. Og derfor, fordi dette livet som gjør å oppfylle loven ikke er i meg, så makter jeg det heller ikke. Jeg kjenner deg jo ikke, så jeg kan jo være frimodig og spørre deg, har du virkelig fått dette til å leve som en kristen? Jeg må si det, jeg har jo faktisk reist i noen av 30 år nå med evangeliet og vært kristen lenger enn det. Aldri fått til en dag å være en kristen. Ikke en dag. Men jeg kjenner veldig godt etter hvert en som har fått det til. Og som gjelder i mitt sted. Og så får jeg lov til å leve i tro på ham. Jeg vil bare si det til deg her nå, mens vi enda er underveis, altså, du må jo våkne for det hvis du ikke allerede er våken. At Gud regner kun med Kristus i ditt sted. Og kommer du og jeg med så mye som en flis ekstra, så går vi rett og slett fortapt. Da har vi ikke trodd evangeliet. Og evangeliet er ikke et ord om hva Gud skal gjøre ut av meg og deg, men hva han har gjort ut av Kristus i vårt sted. Han er stedfortrederen altså. Her sover altså Guds menighet rundt forbi så totalt. Og så får de også forkynt igjen og igjen. Det pakkes på dem med gjerninger og hvordan de må være og hvordan de ikke må være og så videre og så videre. Og så skal man liksom til himmelen på det. Og så Gud sier i sin lov hvordan du skal være og hvordan du ikke skal være. Det er jo rettet. Men han sier ikke at du skal til himmelen på det. Men du skal til himmelen på det offer som han brakte. Og når du og jeg legger noe til der, så underkjenner vi faktisk Guds offer. Det er alvorlig.
Du kommer aldri til å bli en slik kristen at Gud blir fornøyd med det.
Det finnes ikke et menneske på jord som har makt av det.
Du må bli tilregnet det som skal til, uten at du eier det selv. Og nå eier du det altså i Kristus. Det er alvorlig å tenke på, det er en underlig tanke egentlig, at det går en flokk til himmel og salighet, og det går en flokk til fortapelsen. Men Jesus var gitt for alle. Jesus var gitt for begge flokkene. Noen kom til tro på det, noen gjorde ikke. Jeg blir stående som en synder for Gud, altså en fortapt synder. Dit har loven brakt meg. Som Paulus sier, da budet kom, våkna synden til livet. Jeg derimot døde. Eller som vi leste i teksten, for jeg er ved loven død for loven. Og som vi ser av dette, de er også nødvendige for å kunne leve for Gud. Denne erkjennelsen er helt nødvendig for at du og jeg skal kunne leve for Gud. For vi kan ikke leve for Gud ved disse lovgjerninger eller ved noen kvalitet hos oss. Vi kan bare leve for ham ved Jesus Kristus. Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham, kan vi lese i Johannes 4,9. Leve ved ham. Og det er også her vi så stadig går feil, altså. Vi tenker at ja, ved hva han får gjort ut av meg. Vi kan jo spørre om han berømte så hang på korset der ved siden av ham. Hva fikk Gud gjort ut av ham? Nei, det var en erkjennelse han kom til. Vi fortjener å henge her, så. På grunn av de synder vi har begått. Det var en dyp erkjennelse, det. For en som henger og skal dø. Men han har ikke gjort noe. Jesus, kom meg i hu, når du kommer i ditt rike. Men Gud fikk ikke gjort noe mer ut av ham. Han døde der den kvelden. Og endte i paradis. Det gjør du også, hvis du holder deg til hva Jesus har gjort. Hørte du det? Dette uttrykk som Paulus, uttrykket Paulus slik i teksten vår, jeg er korsfestet med Kristus. Så må du høre hva han nå sier. Jeg lever ikke lenger selv. Et merkelig uttrykk, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jo, om nå dette skulle være din situasjon, du forstår ikke så mye av alle disse teologiske begrepene kanskje, men en ting vet du, at du er så sliten av å streve med deg selv, og skulle være en kristen. Altså den som lever der, som må høre dette. Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Ved ham. Altså, bit deg fast i det. Jeg taler nå til den som sliter her, som vet med seg selv, som har gjort den erfaring, at jeg kan ikke stå for Gud ved hva jeg er i meg selv. Jeg faller jo igjen og igjen. Og det er så mye groms som kommer opp her inne. Du som ikke har det sånn, jeg taler ikke til deg. Du er fortapt. Virkelig fortapt. Eneste som har muligheten til å nå fram på denne veien, det er den som har møtt seg selv og sett hva som bor der inne. Ikke om Gud kan gjøre noe med det. Jeg må bli frelst ved ham. Jeg kan ikke slippe deg, Herre, før du gjør dette levende for mitt hjerte. Akkurat som Jakob ba der ute ved Jaboks. Elva der ute, så sier han, slipper deg ikke før du velsigner meg. Først veldig, veldig frimodig og svært ut det, men det var en nødrop. Hvis ikke du velsigner meg, Herre, så er jeg tapt. før du setter mine føtter på denne klippa som du selv har lagt for meg. Åpne mine blinde øyne for hva du alt har gitt meg, Jesus Kristus, din sønn. Det står nemlig at den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke Gud, har Guds sønn, han har ikke livet. Står og faller med det, altså. Det altså han du må ha. Det også derfor Gud har gitt deg nettopp ham for intet. Hadde Gud satt noe krav til dette her, så ville vi aldri ha kunnet oppfylle det. Som vi siterte fra juleevangeliet, det vi gjorde så personlig som det i virkeligheten er. I dag er det født deg en frelser. Av nåde alt jeg får, synger vi en sang. Det er sånne små ord som blir store når du får se hva som står der. Av nåde alt jeg får, hos Gud fra først til sist. Av nåde leges mine sår, av legen Jesus Krist. Du skjønner det at vi er på vei inn i en tid nå, hvor det blir mer og mer trangt for det sanne Guds ord. Vi er på vei tilbake til en sånn katakombetid, egentlig, da du ikke kan tale Guds ord offentlig på denne måten. Og da mer og mer av kristenflokken faller bort fra dette budskapet til noe annet. Guds ord taler sånn om det at først må frafallet komme, før denne lovløshetens ånd kan stige fram. Og det er, jeg tror personlig at det er det vi opplever i vår tid, at dette her er på vei inn for fullt. Men enda kan vi høre Guds ord, enda kan vi høre evangeliet. Enda kan Jesus nå fram til oss. Ja. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet. Og så ber vi deg for oss som er samlet her inne i denne kveldstunden av Jesus, at det virkelig er evangeliet som er vår grunn, og ikke noe annet. At det ikke finnes noe annet på denne grunnvålen enn det som du selv har lagt. Herre, vi ber om det. Det er så vanskelig ofte å se det, og falle ned på det. Vi drar vårt eget med oss. Og du forbarmer over oss at dette lyset kan skinne klart. Så vi ser dette forunderlige, at det er ditt offer som skal få oss hjem til himmelen, og ikke noe mer. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.